Player Azatlık Radiosi. Ertiriniz hayırlı olsun, hormatly dinleyijiler. Bugün 2010-njy ýylyň 17-nji awgusty, hepdeniň anyň güni. Dünki habarlar günnelegi gödetim programmalarymyzy ýadyga deşdirmeden öden soň habarlar bilen Allamrat Rahim taşdyrýar.
Assalamu alaykum, hormatly dinleyijileri. Soňky täzeliklere dikkatiňizi hödürleýäris. Penşen ýöňi Gazakstanyň Aktau şäheriniň suwdunda belli opozisiýa liderleri Vladimir Kozlova, Serik Sapargalawy, ýerli aktivist Akjanat Aminowa garşy bildirilýän aýblamalar boýunça suw diňlenşigi başlandy. Resmi taýdanda registrasiýa edilmedik alga opozisiýon partiýasynyň lideri Vladimir Kozlova we beýleki iki aktivist bir kanun topar döretmekde, ilat arasynda sosial ýigrenji öjükdirmekde hemde Konstitusiýon häkimiýeti güýç bilen agdarmaklyga çağırış etmekde aýplanýarlar. Vladimir Kozlov we onuň egrinleşleri bu bildirilýän aýplamalary siýasy matlaba esaslanýan toplama aýplama diýip hasaplaýarlar. Çarşın mögünü giyişlik 57 yurdu öz için alyan ıslam hizmettaşlı kuraması Siriyani bu kuramanın hatarından çıkarmak varada karar kabul etdi. Mekke şehirindeki maslavatta bu mesele boyunca geçirilen ses verişlik dediğine İran bu kararın kabul edilmeğine karşı ses verdi. Islam hizmettaşlı kuraması Siriyanın rejiminin halk çıkışlarını basıp yatırmakta gazaplı güyücülonmalarını yadgardı. Bu wakanyň fonunda Siriýadaky ýaraly töwereşçileriň Livanyň bir raýatyna zamun almagyna jogap edip, Livanyň bir şahy topary Siriýeli 20-den gowrak raýaty we Türkiýanyň bir raýatyny zamun alanlygyny eglan etdi. Penşenbe günü Ekvadorun Daşary İşler Ministri Ricardo Patino WikiLeaks saytyny esaslandyrjy Julian Assange Ekvadordan siýasy gaçmaçylyga bermek kararyna gelinenligini eglan etdi. Şeýle hem öýüniň bu barada eden çykyşynda ol Britaniýanyň hökümetini Julian Assange tutsak etmek maksady bilen Ekvadorun Londondaky elçihanasyna güýç bilen girmek haýwatyny atýanlykda aýplady. Julian Assange şu ýylyň iýununda Ekvadorun Londondaky elçihanasyna gaçyp atyp bu ýurtdan siýasy gaçmaçylyga sorapdy. Şondan ýarym ol Ekvadorun elçihanasynda galmagyny dowam etdirýär. Britaniýanyň häkimetleri ony Şweýcada aýal maşgalajynty taýdan el gatmakda bildirilýän aýplamalar boýunça tutsak etmek isleýär. Julian Assange-yň öýi Şweýcaga ekstraditsiýa edilen halatyny Şweýcada häkimetleriniň öýüni Birleşen Ştatlara tapşyrmaklaryny we ol ýerde de öýüni içalçylykda aýplama bildirilmeginiň mümkinligini aýdyp muňa alada bildirýär. Penşenbe günü yaralı tegozucuların bir topori Pakistan'ın Kamra şehrinin kolayınnakı harbi hova bağdatına hücum etdi. Bu vakada hükümet uyuşları bilen yaralı tegozucuların arasında yüze çıkan atışıklar iki sağada kolay devam etdi. Havar terişteleri bu atışıklarda harbi bağdanın teritoriyosuna giren yaralı tegozucuların hemmetinin yani 9 adamın atılıp öldürülenliğine havar verdiler. Pakistan'ın Taliban toporunun sözcüsü Ahsanullah Ahsan hem bu mağlumatı tasdikla beyan edetti. Penşenbe günü Ortiýetiň Iktisady howpsuzlyk baradaky baş edarasy Moskwanyň etegine bir kanun we gizlin ýagdaýda iş alyp barýan bir tekstil fabrikasynyň üstüniň açylanlygyny habar berdi. Bu edaranyň maglumatyna görä 6 kat binanyň astyndaky podwalda ýerleşýän bu gizlin fabrikada Vietnamly 1200 töwereki bir kanun zähmet migranty işleýän eken.
Azatlyk radiosy, habarlar.
Azatlyk radiosy, habarlar.
Penşenbe günü Gürgistanyň prezident administrasiýasy Ortiýetiň bu ýurtdaky harby bazasyny ulanmak möhletini ýene 15 ýyl uzatmak barada öýdara alalaşga gelinenligini ma'lum etdi. Prezident administrasiýasynyň daşary gatnaşyklar bölüminiň başlygy Sapar Isakow bu baradaky alalaşga şu hepdeniň başynda Bişkekde geçirilen iki taraplaryň gepleşiklerde gelinenligini aýtdy. Isakow Ortiýet bilen baglaşylan ozalky alalaşygyň möhletiniň 2017-nji ýylda tamamlanýanlygyny we täze alalaşygyň möhletiniň şol ýyldan başlajakdygyny ma'lum etdi. Bu gurrun edilýän alalaşyk Ortiýet tarapyndan Kant şäheriniň golaýynnaky harby badanyň ıssyk kölläki torpedo raketalaryny ýene gedijy badanyň Maýly suw ilatly punktynyň golaýynnaky seismik stansiýanyň we Çuý oblastynyňky ara gatnaşyk merkeziniň ulanylmagyny gödeňinde tutýar. Prezident administrasiýasynyň daşary gatnaşyklar bölüminiň başlygy Sapar Isakowyň söýlerine görä Ortiýet tarapy täze alalaşygyň möhletini 49 ýyla uzaltmak isläpdir. Emma Gürgistan beýle alalaşyga razy bolmandyr. Ortiýet Gürgistandaky badalary ulanýanlygy üçin Gürgistana ýylla 4.5 million dollar töleg-töläk gelýär. Şu ýylyň ýazynda prezident Alma Nazbek Atambayevin Moskva tapar vaqtında Ortet tarapının kant bazası üçün tölemeli 15 milyon dollar bergisi bilen bağlı meteläni qozgamagy Ortet Qırgız gatnaşyklaryny bir neme şylşyrymlaşdyrypdy. Emma şol rowatyň özünde de Ortetiň metduwatyny Qırgızstanyň Ortete tölemeli öz bergileriniň 493 milyon dollardygy barada maglumat peýda boldy. Kırgızstanın prezident administrasiyasının vekili Sapar Isakov bu bergiler bilen bağlı meselelerin de şu hepte aralıp atlaşılanlığını ve şu ilin güydününü bu bergilerden 189 milyon dolarını Ortiyet'in hasaptan pozcoktuğunu aitti. Bu alalaşığın şerçine göre ıslık köylü Sovet Dögrü'nden veri işlek geliyen tarpede sıynakları oyunca bazanın aksiyalarının 48% Ortiyet'e degişli olmal edilipdir. Hormatly dinleyijiler, siz soňky täzelikler bilen tanış boldyňyz. Olar taýýarlap dikkatiňize ýetiren Allah'ym rahmat rahim. Biz öz gepleşiklerimizi düýünki habarlar günnelige programmamyzy ýadyňyzda eşitmek bilen dowam etdirýär.